Tíundi kafli. Eftir Abimelek reis upp Tóla Púason Dótosonar, maður af Ísakar, til að frelsa Ísrael. Hann bjó í Samír á Efraimsfjöllum og var dómari í Ísrael í 23 ár. Síðan andaðist hann og var grafinn í Samír. Eftir hann reis upp Jair frá Gíleað og var dómari í Ísrael í 22 ár. Hann átti 30 syni sem riðu á 30 ösnufólum og átti 30 þorp. Eru þau kölluð Jairsþorp allt fram á þennan dag. Þau eru í Gíleaðlandi. Síðan andaðist Jair og var grafinn í Kamón. Ísraelsmenn gerðu enn að nýju þar sem illt var í augum drottins og dýrkuðu Bala og Astörtur, guði Arams, guði Sídonar, guði Móabs, guði Ammoníta og guði Filistea og yfirgáfu drottin og dýrkuðu hann ekki. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann seldi þá í hendur Filisteum og í hendur Ammonítum. Þeir þjáðu og þjökuðu Ísraelsmenn það ár. Í 18 ár þjökuðu þeir alla Ísraelsmenn sem bjuggu í Gíleað, hinum einn Jórdanar, í landi Amoríta. Enn fremur fóru Ammonítar yfir Jórdan til þess að herja á Júta, Benjamín og ætt Efraims svo að Ísrael lenti í miklum þrengingum. Þá hrópuðu Ísraelsmenn til drottins og sögðu Við höfum syndga gegn þér því að við höfum yfirgefið guð okkar og dýrka Bala. En drottinn sagði við Ísraelsmenn Hafa ekki Egyptar, Amorítar, Ammonítar, Filistear, Sídoningar, Amalekítar og Midianítar kúað ykkur. Þá hrópuðu þið til mín og ég frelsaði ykkur úr höndum þeirra. En þið hafið yfirgefið mig og dýrkað aðra guði. Þess vegna vil ég ekki hjálpa ykkur framar. Farið og hrópið til guða þeirra sem þið hafið valið ykkur. Hjálpið þeir ykkur þegar þið verið í nauðum. Þá sögðu Ísraelsmenn við drottinn. Við höfum syndgað. Gerðu við okkur þar sem þér líkar en frelsaðu okkur í dag. Síðan köstuðu þeir frá sér útlendu guðunum og dýrkuðu drottinn. Gatan þá ekki unað hremmingum Ísraels. Þá var Ammonítum stengt saman og settu þeir herbúðir sínar í Gíleað. En Ísraelsmenn söfnuðu saman og settu herbúður sínar í Mispa. Herliðið, höfðingjarnir í Gíleað, sögðu hver við annan. Hver er sá maður sem fyrstur vill hefja ófrið við Ammoníta? Hann skal vera höfðingi yfir öllum íbúum Gíleaðs.